umiyak. Okay na. Better.
Ano yung sinasabi mo, Jen?
Yung audio ko kasi, hindi ako naka-earphones.
Oh, okay naman na yata eh.
Ingat-ingat
po yung
earphone ko lang
taga.
Taka,
start na tayo.
Wait lang, ba't ang hila niya?
Try mong lakasan kaya yung volume na.
Wait, malakas na siya eh. Naka 100 na lakas. Wait.
Sige lang. Akala ko, interesant man eh.
Anta dito, mas solid yung ano, yung pagkakalagay ng running up that hill kaysa sa most metal ever na ano. Kasi yung metal, metallic na song. Yung bandang yung bandang sinusunog nila si Vecna, parang mas solid siya for me.
Ah, okay.
Angas, angas.
Eh, pero effective yung pag-ano ng Stranger Things sa mga kanta.
Paano effective?
Kasi nagtatap sila sa billboard eh.
Oo. Pati yung past and the chicken.
Oo.
Ano, start na natin to. I-welcome na natin yung ano, yung mga...
Yung creepy wake up, oy. Ay,
joke.
Creepy wake up?
Ano yung creepy wake up?
Sa TikTok.
Ano, meme sa TikTok.
Ginawa niyo ng kanta kasi yung kay Eddie.
Crazy
wake up! I don't like this crazy wake up! Sabi niya.
Ulitin ko na lang, i-welcome na lang ulit natin yung podcast natin. Ito po ang podcast para sa mga kinilig kay Marvin at Julina.
Marvin at Julina.
Ulit. So, mga kinilig sa love team ni Marvin at Julina at para sa kinilig sa love team ni Julia at ni Joshua.
Ha? Hindi ako kinilig kay Julia at Joshua.
Kinilig ako kay Jaden.
Tama! Same.
Wait lang, tumae yung aso.
Tuloy lang kami.
Tuloy lang tayo.
Update pa lang. Bagong
aso sila. Kaya bago kaming aso.
Anong lang?
Anong bagong aso?
Shit! Shitsu!
Paano kung isang sanggat batang ganyo?
Anong mga love team? Nakakakilig ka dyan.
Yo. Ako, ano, huling in-stun ko.
Jaden?
James Kakagin.
Akin, ano, Liz Ken tsaka Jaden.
Hindi kasi hindi sila Gen Z.
So bagay, millennial yung mga yun.
Yung, ang medyo borderline na nga lang, si Julia tsaka si Joshua. Si Julia, medyo pasok pa nga sa mga millennial.
Si Julia?
Si ano? Hindi, si ano?
Chuba Chuchu lang yun eh.
Gago.
Eh, Marvin Julina, sure na ano to.
Ano? May mga ano ba sila? Movie na naabutan
sila,
namin.
Sila, feel ko, kung usapan generation, feel ko pasok pa rin ng Jaden. Kasi nag-pick sila nung kabataan. Nag-pick sila nung ano, nung para mga teenage ano years ng Gen Z.
Oo.
Feel ko lang ah.
Yung okay. Ano, yung diary ng pangit.
Oo.
Ang point mo parang ano, kahit na matanda sila, parang pasok pa rin sila doon sa mga nanonood, sa mga viewers sa Gen Z kasi yung mga Gen Z yung nanonood nung panahon nila. Ganun.
Oh, yes.
Yun yung pick nila, yung audience nila, part ng Gen Z.
Okay, sige. Ayos yan. Pero inabutan niyo pa ba si Marvin at Jolina?
Hindi na.
Alam ko lang ano, si Bujoy.
Hindi ko alam. Ano yun? Hindi ko alam yun.
Si ano? And I'm stupid. Blah, blah, blah. Fall in love with my best friend.
Alam mo lang, Chuba Chuchu eh. Chuba Chuchu.
Ano yun, Marvin at saka Jolina yun? Sa UP Baguio ata yun.
Ah.
Movie ba yun?
Oo, oh, movie yun. Para mag-best friend sila, tapos nun, nagkain laban. Best friend na nagkakain laban. Diba?
May mga ganyan eh. Best friend nagkakain laban.
Ano, wala, Marvin at Jolene. Maganda yung linya kasi na yun. Yung, ano nga yun, stupid enough to fall in love with my best friend. Na?
Ah! Parang alam ko yung ano na yun, linya na yun.
Yung parang, ano yan, next generation eh. Yung Kim Chu at saka Gerald Anderson ba? Hindi ko alam eh.
Ay, ano?
Ah, sinota ko lang ako. Ang tama ba? Nalimutan ko. Basta may best friend line yun.
Ha, yun! I made the biggest mistake of my life by falling in love with my best friend.
Jolene
na yan, Budjoy.
Na. Dami pa silang movie. Mga ano pa eh. Mga lima siguro ko yan.
Kinilig ka ba dito?
Hindi ko naman, hindi. Parang hindi ko masyadong ano. Bata pa kasi ako niya nung parang nakikita ko. Tapos ang tingin ko hindi siya ano. Hindi ko siya pinapansin. Parang ganun.
Kailan ba ito ni-release 80s?
Grabe. Ay, hindi ka ba? May Google ka naman. Okay, move on na tayo sa mga ano. Ano, kamusta kayo? Anong balita? Si Shanti muna kasi wala siyang last time.
Yeah, sige.
Anong balita?
Oo, may days na hindi ako nakakasama kasi I have prior commitments such as club meetings, executive meetings.
Uy, executive!
And I'm preparing for something big then. So,
ayun. Yes.
I'm so far okay naman.
Isang beses ka palang naman din nakasami.
Oo ka. Okay lang yun.
Pero ano, baka maging inconsistent lang.
Because okay lang yan, Bea.
Sa Dimalay ka pa ba?
Yo!
Ah, okay. Ano nga yung pinag-uusapan natin ng Bimalay noong nakaraan? Nalimutan ko eh. Yung mga beat, no?
Wala ako dyan.
Tapos sabi ko, shit tire.
Ay, ano yung kaya?
Kumusta ka naman
ako? Ako, may step neck ako ngayon eh.
Step neck sa leg?
Siyempre kaya nasa neck eh.
Wala pa kayong pasok, no?
Wala pa. August 15 pa.
Anong pinagkakabalahan mo ngayon?
Ngayon? Aking ko. Wala na. wala naman na ngayon. Sa ngayon, wala na. Kasi natapos ko na ang aking pag-i-edit. Yes.
Alam mo ang sagot ko sa step net.
Ano?
Hindi mo alam.
Ano?
Gaming chair.
Oo, pwede rin.
Tama.
Tama.
Sorry.
Yan, mas importante yan. Sisira yung posto mo. So, eh, kung computer ka, nasisira sa nanay. Gaming chair pa.
Hindi na effective. Hindi na effective monoblock.
Oo, kahit racer pa.
Oo.
Bawang mo sabihin gaming chair?
Ano lang... For ergonomic, baka...
Yeah. Ergonomic, tapos ano, sabihin mo ano pa yun, prescribe by
doctor.
Sabihin mo ano, explain mo na yung comfort na nakukuha mo sa place mo, nakakadagdag siya sa productivity mo.
Oo, pwede rin, no? Magaling ka dun, ha?
Tsaka ano, sabihin mo, mas mura ang gaming, ang ergonomic chair kesa doktor.
Tama, oh. Makakatipid ka dun.
Makakatipid ka. Oh. Prevention is better than cure.
Cure, tama.
Ano, Herman Miller sabihin mo.
Herman Miller.
Alam niyo ba yung brand na yun?
Alam ko yun.
Familiar ako.
Mahal yun eh, mahal yun.
Basta alam ko, mahal yun eh. Herman Miller. Sabi po ni Dr. Herman and Miller.
Hindi, mag-shoutout na lang tayo, baka bigyan tayo eh.
Baka naman.
Secret love, baka naman.
Oo, oh, wala naman. Wala pa kami sponsor. Last week, nung ikwento natin kay Shanti, buti ah, yeah, na lang din wala ka eh. Nung Sabado, nagtuloy kaming mag-record kasama kaming tatlo lang, si CJ, ako, at ako.
Yes.
Alas 7. Ano ako sa kata?
Mga 8. Ganun to din, 8. Hindi. O, tapos, tama.
Nag-record-record. Ano nga pinag-uusapan natin? Maganda usapan natin last time.
Oo.
Kay Ella Cruz, yung 93rd.
Basta ang haba na ng usapan. Ang malapit, ano?
Brown out.
Nag-brown out. Ano? Nawalan ako oriented, tapos biglang nawalan ako ng kausap.
Nakasanayan na kasi yon, like dito.
Na ano?
Tangin na kumukulog pa lang, papatay na yung ilaw.
Oting ulan. Ano na agad yun?
Ambon-ambon lang.
Oo, wala na agad yun. Matik na.
Tapos makikita mo sa Facebook pag sinerch mong sentel ko, trending with 3.1k news posts.
Diyan ba sa Bin Malay, ano, sinperi ko pa rin?
Yeah.
Nalalagawagan na po kami sa sinperi ko ngayon.
Ngayon pa lang, ngayon pa lang.
Tapos nyo
na po naman umulan
namin.
Ah, hindi umulan ngayon?
Kainit nga ngayon eh.
Hmm. Eh, basta baka lalo nilang ano, patayin kasi mainit pa.
Overheat.
Grabe naman yun. Kailangan din namin mag-electric pad naman.
alam mo yung ano, yung nanay mo, ginagawa pa ba ng mga nanay?
Ano yun, yung pag nag-brown out, tatawag sa bombo radio?
Hindi. Bombo radio? Hindi, yung ano, yung papatanggal yung mga appliances.
Oo. Oh,
kumukulog pa lang.
Oo. Oh.
Yung kumukulog pa lang, tanggalin niyo yung ano, yung rep, tanggalin niyo yung antena nung TV.
Oo. Oh. Tagalin nyo yun. Patayin nyo, patayin nyo.
Oo. Ginagawa po pa yun.
Oo. Masalo nga yun. Nag-computer ako. Nagdodota ako eh. Kumukulog!
Pag yung cellphone mo, nakirmatan.
Papasok na yung kidnet sa bahay.
Ano yung nakirmatan? Paki-explain nga, Shanti, sa mga hindi lokal na friends natin.
Nakidnatan.
Yeah. So, sa Tagalog, nakidnatan. Yeah.
Tingin ko alam naman na nila yung idea kasi kapag yung nanay nila malamang pinapakanggal din yung mga appliances nila dun sa bahay. So tingin nyo yung ano, yung manager ng Senpelco, ano, parang ano, nanay din kaya yon o kaya ano, tropa din nung kamangites ng nanay nyo kasi parang kumikidlat pa lang, pinapapatay niya na kaagad yung ano. Yung buong bayan.
Pwede, pero may ibang kwento kasi yung sa amin. Yung, oh, at least, sige. Yung sa amin, di ba? Kasi malapit yung sa Senpelco. O, basta parang plan na ba yan? O, bayaran. Basta, malapit kami. Malapit kami sa Senpelco. Tapos, may mga araw na hindi naman naulan. Like, sobrang init. Biglang mamamatay yung ano, mamamatay yung kuryente.
Tapos pupuntahan nyo?
Tataka ko kami, siyempre, ang unang-unang mayayari, susugod ka. Kasi walang ulan, hindi kumikidlat, hindi kumukulog. So pagtataka ka, bakit nila kailangan patayin, lalo na gabi. Tapos pagkapunta mo doon, malalaman mo, lasing lang pala yung guard.
May ganun?
Kinalaman ba yung guard doon sa pagkapatay ng kuryente sa tingin mo?
Sabi kasi nila.
Bukas lang yung trip niya.
May one time doon na nagpunta, like, hindi madami nagreklamo, gano'n. Siyempre may isa din taga sa amin na pumunta. Tapos nung pumunta daw sila, nakita daw nila nag-iinuman. Tapos nagpapatay-switch daw. Kasi nga,
ano ba yung switch ng buong, ano? Ano ba yung buong, yung switch ng buong bimali? Isang switch lang?
Pinitin mo lang ganun.
Nag-trip lang na, ano? Uy, parang maganda yung bisok. Ito, Kila Auntie Maria, patayin niya natin.
Ano, naalala ko tuloy yung nag-ano, yung sa Facebook, yung may nagbibidyo ako eh. Tapos, pinatay niya yung, ano, pinatay niya yung sa, ano na yun? Yung sa, yung ano-ano na kuryente. Basta may ano, oo, doon. Tapos,
yung breaker.
Ganun. Oo,
yung breaker. Yan. Walang eh. Parang ang tindi ng brownout eh. Pero lagi na yun naman yan.
Oo, lagi so, dito.
Ako, mas matindi naman yan dyan.
Hindi, tsaka nung bumibili din ako ng computer. Ang galing eh. Bumibili ako computer, sabi niya. Taga saan ka? Sabi, sinabi ko yung lugar ko. Ay, simple ko, sabi niya. Bili ka na ng ano, ng anong tawag dun? Nilalagay. Hindi.
ABS.
Hindi, hindi yung... Ano, nakalimut. Ayun, yung surge. Yung para sa surge, yun. Yung pag nag-brand out, hindi mo na mamatay yung computer mo by time ka pa para ipatayin. Parang ganun. Galing niya. Magaling siya mag-market.
Hindi kaya yung tatay niya tinga simple ko. Tapos yung ano, ganito gagawin natin, anak ka. Papatay sindihin ko yung kuryente natin dito sa buong bayan natin. Tapos nun, kapag may bibili sa'yo ng computer parts, bentahin mo na rin ng surge protector. Scam yan, scam.
Scam mas eh, no?
Di ba ba nakamobile si Jem? Andiyan ka na ba, Jem?
Andiyan na siya eh. Ayun, umalis lang siya.
Ah, umalis ba? Hindi pa tapos doon kay Oreo. Ang bago niyong ano, ang bago niyong bantay.
Oo.
Babantayan.
Babantayan.
Hindi pala Oreo. Oreo yung kulay.
Oo. Ang pangalan niya ay... Kiana.
Kiana.
Kasi...
Ang pangalan na aso.
Kino, okay. Kina, Kiana.
Witty.
Puro K.
Ano?
Puro K.
Akala ko walang ro.
Kiana.
So sana hindi na mag-brown out ngayon, no?
Yes.
Wait, walang kamamaya, kumikidlat-kidlat pa.
Hindi naman.
Nag-brown out po, ibig sabihin po, lasing po yung mga security camera
dito. Sa inyo.
Kailangan mo daw shoutout. Shoutout naman po sa sinteri ko. Baka naman.
Pabong.
Kapapunin lang yung ano namin. Recording namin.
Bombo radio. Bombo radio.
Basta radio. Bombo. Dati nung ano, nung nakatira ako dyan, nung bata pa ako, mas matindi.
Mas matindi ba?
Oo. Yung... ano, gabi na, di ba? Kailangan mo na ng, ano, ng ilaw.
Mm.
Pagpagabi na, wala kang ilaw. Tapos nun, maglalapang ka, gasera. Tapos, di patulog ka na. Tapos nun, tsaka magkakailaw. Aalhin mo pa yung ilaw ngayon, eh, patulog ka na.
At least, depend.
Talino din. Sinfail ko na. Simula noon hanggang ngayon, sinfail ko pa rin.
Andiyan na si Jem Jem ate.
Sige lang, pasok lang siya. May kwentong sinfail ko ka ba?
Wala.
Bakit?
Ay, yung pag nasa CR ka o kaya pag naghuhugas ka.
Anong hinuhugasan mo? Baka naman x-ray ta dyan hinuhugasan mo.
Yeah. Pag naghuhugas ka ng ano, plato. Siyempre, nagkikilnog ka. Kailangan mo makita yung ano, kinikilnogan mo.
Diyan man yung kilnog para sa...
Ay, oo nga pala yung... Parang ano, tinatanggal mo yung natitirang kanin, tinik, buto, ganon. Ayaw, binabanlawan mo.
Banlaw ba yun? Alam mo, banlaw pang huli yun eh.
Basta kilnog. May kanin pa rin? Parang hindi kaya ata effective.
Hindi.
Ah, parang ini-scrape mo.
Tinatanggal yung kanin mo. Oh, your scrape.
Ayan.
Basta yung mga natitira dun sa plato, tinatanggal mo.
Okay.
Para madali na lang hugasan, ganon.
Ah, so nahihirapan ka kapag ano, kapag brown out, ganon.
Siyempre, matatakotin din ako, disisigaw ako.
Gusto ko sana sabi, isuggest na ano, Bili nila, kung mayaman yung mga yun, bili ka nila ng dishwasher.
Dishwasher?
Kala ko, bili ka, mag-haya ka na lang ng ano, taga-Indaw.
Hindi, kaso, ground out niya pala, no? Paano gagawin na yung dishwasher mo kung walang oriented din?
So, alternative, okay. Ano? Taga-Innaw na ano, kasambahay.
O sige, kung gusto mo.
Di ba?
Sige, okay lang. Ano yung Innaw para sa mga Ilocano, non-Ilocano friends na?
Innaw is hugas. Innaw.
Innaw, kala ko parang mag-innaw.
Innaw. Pag tita yung joke mo, kuya.
Ano nga yun, brownout pa lang tayo. Brownout. Ano ba pinagkaiba ng brownout sa blackout? Hindi ko alam.
Yung kulay.
Yeah, mo na, basta walang kuryente. Gano'ng katagal yung tingin yung walang kuryente? May naalala ba kayo?
Yung?
Ano?
Walang kuryente.
Pinakamatagal?
Oo. Oh.
Isang linggo ata.
Oo. Kasi ay nagbagyo noon eh. Alam ko nagbagyo eh.
Ondoy.
Ah, parang sige. Ondoy.
Oo.
Nadamay kayo?
Mm.
Ah, oo. Kasi
baha dito sa ano eh, baba noon.
Oh, baba.
Ano pa naman pala ng Ondoy ano? Yung SM Rosales.
Oo, yun. Oo.
Oo. Pinasok ang SM.
Oo. Hindi lang tubig ang pumasok, ha?
Hmm, pati tao.
Pinasok din na.
Kumuha ng spam ng maling.
Kumuha
ng dilata.
Parang naka...
Tapos...
Sige, ikaw mo na siya.
Tapos ano, yung... Di ba may dam kasi dito, yung malaki?
San Roque?
Nakalimutan ko. O, yun, San Roque ba?
San Roque ba? Hindi ko alam...
Basta yung dam na yun, ano, sabi kasi sa Rosales, syempre Ilocano, intact, sabi, parang kinakamusta yung dam. Intact yung dam.
Ah,
ngayon, yung naintindihan ata nung reporter, bimtak. So, ang bimtak sa ano, Ilocano kasi, ay sa Tagalog, parang pumutok or nagkaroon ng crack something. Eh, ang laki-laki nung ano, nung dom na yun. Natakot lahat nung tao,
nagsitakot sila dito.
Pumunta sa pinakamataas na ano, lugar. Kahit kami pinapunta kami dun sa pinakamataas na ano dito.
Oo.
Dun sa amin ba yan?
Hindi, saan?
Hindi, dun sa, kailangan kami dito.
Okay.
Pero maaabot pa rin yun if ever.
Sino mo siya nga na ano, na nagpapunta sa inyo doon?
Wala nang mataas eh. Wala nang mataas eh.
Yun yung pinakamataas. Sa akin.
Ano nangyari doon sa ano na yun? Sa reporter? May trabaho pa kaya?
Ewan ko doon. Nagpanik lahat ng tao eh.
Oo, hanggang buong Pangasinan ata.
Buong Pangasinan ba?
Bintak?
Oo.
Oo, ang sinabi naman talaga, intact. Ang pagkakaintindi lang, bimtak.
Mm-hmm. Wabot hanggang Villasis yun eh.
So, yun nga yung brownout. Malamang ganun din, may ganun din na alalang brownout. Pero nung nakaraang taon yata, parang may malakas na bagyo. Tapos dito sa kabilang bahay na, hindi makabila, mga tatlong bahay ang pagitan, tumumba yung poste. Eh. Parang 2021, parang 3 days kaming wala kami.
Ayo? Paano ka naka-work?
Parang...
May bagyo, walang work.
Oo.
Oo nga, no. Medyo tanga ako sa part na yun, ha.
Hindi tuloy. Pero ikaw, Shanti, anong pinakamatagal mo?
3 days.
3 days?
Oo. Parang Ewan ko, yung Undoy, hindi naman kasi kami gano'n. Apektado na.
Pasig ba kayo ng Undoy?
Hindi.
Diyan din.
Dito rin. Pero, sa dito. Yung 3 days na yun, bagyo din yung reason nun eh. Tapos, sobrang urat ko kasi, ano, siyempre sa generation ko, or at least for me, parang hindi ako mabubuhay without phone. So, technically, pag wala ding electric fan, di rin na, parang, inis na inis pa rin ako. So, I had to go to malls para mag-charge.
Wow!
wala namang mall sa Big Mali. Nililoko mo ano.
Di, meron sa ano, yung sa Magic.
Ah.
Eh, di ba may dyan? Oo. Eh, di ba may generator sila? So,
malapit sa ano? Malapit sa simbahan?
Oo.
Ah, okay.
Meron naman
kasi. Malapit lang sila dun eh.
Ang liit-liit lang nung, malamang ang liit lang nung small din yun, no? Small.
Small? Ah, witty yun ah. Small.
So, ang ginagawa ko doon, nagpapacharge din sa, alam mo yung mga cellphone repair, something. Tapos 20 pesos per hour. Tapos akit lang ako sa department store, parang panamig. Ganun.
Alam niya.
Ayos yun ah.
Yung small na joke na yun, nakuha ko sa Gapo eh, sa Longapo. Ano, meron kasi silang dati, noon pa yun na wala pa yung mga S. Meron silang mall doon. Ang tawag ng mga tropa ko, small. Kasi napakalit. Napakalit talaga. Pero ano naman, may mga second floor naman. Kaya, okay lang. Ano nga yung kinikwento natin na wala ako? Yun nga, three days ang pinakamatagal. Minsan ano, hindi ba kayo natutuwa minsan na nagbabrown out?
Hindi. Hindi.
Ako ano, medyo, minsan.
Ako kasi
especially yun, nung bata.
Ako, nung bata ako, parang bad trip din ako sa brown out. Pero ngayon, ano, natutuwa na ako na may brown out.
Ako minsan natutuwa ako, one time, natutuwa ako. Kasi nag-brown out. Kasi nag-brown out, tas online class, pwede ka magpa-excuse.
Ako, ano, ay yung reason ko.
Ano?
Kasi, ano, magkaiba kami ni Huya. Yung akin, kapag nag-brown out, kapag may online class ako, knowing na nasa probinsya ako, Manila yung school ko, hindi pa rin kasi ako kukonsider. So, magmamadali talaga ako para, ano, para pa-load, gano'n. Kasi yung mga nisitang klase. Kung sa akin, ano, na-appreciate ko yung brownout nung bata. Kasi kapag brownout, syempre, walang phones, walang TV, magkikwentuhan sila madalas.
Yun,
yeah, pag nagkakwentuhan, doon lalabas yung mga childhood, memories ng mga adults tsaka
totoo. Ay, oo nga.
Lalabas yung words of wisdom, gano'n.
Mag-ukintuan kayo ng multuan, gano'n.
Oo.
Oh, yun.
Tapos magkukwento ng asin lang yung pagkain ko noon.
Oo. Tapos yung naglalakad ako papuntang school, limang piso yung
Oo. Asin, toyo, lampara, gano'n.
Ano? Golden?
Ako para kumita.
Golden age talaga yun.
Oo, sa true.
What the show? Hindi
na makain ang bentuhan.
Hindi.
Ano nga yun?
Ay, wala pa si Jem-Jem ah. Nawala si Jem-Jem.
Ano, yung kwento mo nga, ano, Shanti?
Mga 7 to 10 years old ako na. Siyempre, pag wala kang magawa, ang most likely na gawin nyo, lalo na pag hindi umuulan, tas walang kuryente. Lalabas kayo sa bantang terrace. Mm-hmm. Ayun, terrace o sa balcony.
Ay, sana all.
Tapos, ano, parang doon magkukumpol, tapos kukwentuhan ng either, ayun nga, horror, o di kaya childhood experiences. So, parang sasabihin nila, dati, magsisimula talaga siya sa, dati kapag walang kuryente sa amin, magpreparan na kami ng lampara, magbawas na kami ng kandila, tapos minsan pa, wala kami posporo, magsisibak po kami ng kahoy. Kaya so, makakwento nila na, nung bata ako, halos yung bag namin, bayong, kung hindi bayong, meron kami tali, tapos doon namin nilalagay yung malipro namin, nilalagay sa likod namin, tapos dadaan pa kami ng ilog. Alam mo ba yung parang, alam mo yung kwento nila na dumaan sila sa,
dadaan sa ilog.
Mula Pilipinas, tumawid sa China, parang makapasok, ganun. Mag ganang ori ng, ano, ganang ori ng kwento. So, syempre, ma-appreciate mo yun kapag bata ka, parang magiging lesson siya na yung lesson siya na, ay, dapat, ano, na-appreciate ko yung pag-aaral ko sa ganitong, ano, school, dapat na-appreciate ko, may ganitong gamit, dapat hindi ako sa inyo ng pera. Pero kapag tumatanda ko, marirealize mo na, hindi, wala sa'yo yung problema. Ganon. Nasa ekonomiya ng bansa yung problema.
Oy, grabe ka dun.
Easy, wala pa tayo sa
easy lang.
Wala tayo ako. Ano? Yung tatay mo ba nagkikwento niyan?
Nasa Manila kasi sila pareho.
Ah, okay, gets. Okay pala. Tama. Ganun din sa akin eh. Parang ganun din yung... Ano, balikan muna natin yung original na tanong ah. Yung... Maganda yung kwento ni Shanti. Tapos nun, ganun din yung idea ko. Parang nagkikwento... Kapag kasi brown out, nagkikwentuhan.
Jim, nakamute ka ay.
Nagkikwentuhan kayo, tapos nun, ano, parang may mga ibang idea na nagpapasahan kayo, tapos through dun lang sa event na yon nangyayari yung pasahan ng kwento na yon. So, hindi na kasi siya nangyayari kapag nakakonect tayo, parang connected tayo sa internet. So, parang gusto ko siyang gustong-gusto kong nagbabrown out. Huwag naman madalas. At saka huwag ngayon. Please lang.
Oo, okay. Huwag naman. Huwag ngayon.
Gusto ko nagbabrown out kasi nawawala yung ano yung isip ko sa internet. Kasi ano eh, ako, taong internet na ako. Tapos nun, parang laging tumatakbo yung isip ko na through internet, ganyan. Tapos, kung may hinahanap ka, through internet mo lang gagawin.
Opo, yes. Kasi,
nagkaano na nag-brown out dito sa amin. Tapos parang ano, isang buong araw. Pero ano, ang dami kong nagawa. Ang dami kong nabasa. Pero yung libro na binabasa, parang ano lang. Yung mga manual books ko lang dito, mga computer books lang din naman. Tapos nabasa, ang dami kong nabasa, tapos na-realize ko, andito na pala yung information na yun dati pa. Ba't hindi ko kinakalkal yung mga ganito? Information. Parang kapag nawawala na kuryente, nawawala yung connection. Nawawala din yung ano, yung mind mo na mag-wander sa internet. Kaya ang gagawin mo, yung mga libro yung magkakaroon ka ng time na kalkalin yung mga hindi mo pa nakalkal dun sa kwarto. Tapos ma-realize mo. Ano? Hindi pala internet minsan ang kailangan mag-alat ka lang din ng time doon sa mga bagay na nandyan lang sa paligid mo. Parang gano'n. Ikaw, Jem, may kwentong brownout ka ba?
Wala. Boring buhay ko eh.
Maganda yung ano, yung point din ni Shanti kung na kapag nag-brownout, dyan ba sa part ninyo kapag ba nag-brownout, nag-gurketuhan pa ba kayo?
Minsan.
Pero ano nang madalas na ginagawa?
Wala, parang...
Kumakain.
Wow, may pagkain. Ayos na.
Last na brown out na nangyari dito, bigla ang road trip eh.
Saan?
Dito sa amin.
Saan pumunta?
Sa San Juan, Jeff?
Oh, lumabas ba tayo? Ay, sa ano? Sa Tayog.
Oh, yun pala, Tayog.
Layo.
Oh, Sunflower. Magkakating namin doon. Hindi pala bukas.
Sarado.
Sarado. Wala pa Sunflower.
Kapag ano, nag-brown out na ano, na gabi.
Gabi?
Hindi, yung kunyari gabi. Gabi yung brown out. Di ba ang kinikwento ni Shanti, nagkikwentuhan ng multo, nagtatakutan.
Mm-hmm.
Ngayon, ba may takutan pa ba?
Ngayon, dati meron eh, nagkikwentuhan kami ng ano. Ngayon kasi parang madalang na eh. Parang...
Matatanda na kasi nandito ngayon.
Oo. Tawag dito. May kikwentong multo pa kaya yung mga susunod na mga bata? Tingin nyo. Baka wala na sila mapagkwentuhan. Wala na sila may papasang kwento kapag... Well, kapag ano, kapag ako, brown out.
Ako may kwentong...
Baka piliin na lang nilang walang pagkwentuhan.
Hindi ko alam kung may kukwento pa ba sila?
Yung mga kinakwento rin sa atin, no?
Yung mga kinakwento sa amin, papasa na lang siguro namin sa kanila.
Yung ano, yung may kausap daw si Uncle Benito.
Ganito.
Oo. Naduwende daw, ganun.
Oo.
Oo.
Ako, ano?
May mga...
Ako, baka... Ayoko kasi magkaroon ng pagkakwentuhan. So, hindi ko siya po problemahin.
Ayaw mo mamulto?
Hindi. Ayaw maghanak.
Ayawin lang.
Easy. Iba pa. Iba po. Asan na nga yun?
Pamangkin na lang.
Pamangkin. No.
Alala ko yung kinikwento na ko nga nung kumausap ng duwende. Kunito yun sa amin, pauwi kami.
Kumausap ng duwende?
Oo! Ano daw? Kausap, ano parang kaibigan niya yung mga duwende?
Basta may kaibigan niyang uncle natin na yan. Na ano? Tapos kumakausap daw siya, parang ganun.
Grabe naman pala si uncle.
Depower siya.
Ayun. Kaya yun ang laging kinikwento kapag brown out.
Pag wala nang pagkwentuhan.
Pag kaya pag brown out, umuulan din, no?
Oo.
Meron siyang ano eh, magkasama talaga yan. Kasi diba, yung manager nga nung St. Pelgo, kumulog lang, itatanggalin na agad yung...
Oh.
Takot siya eh.
Ay, kumukulog, kumigidlat, patayin mo yan.
Maabon.
Maabon yun. Pero ano siya, no? Kung maayos yung bahay mo, pero tapos medyo, parang, I mean, maayos siya, tapos hindi ka naman pinapasok ng tubig. I mean, di binabaha.
Oo.
Medyo ano siya, no? Calming.
Mm.
Tapos ang... yung uso ngayon, yung kandila lang yung ano mo, yung pahilaw.
Tas scented pa.
Oh. Ano yun, no? Parang magagantuan na kayo.
Scented candle pa.
Oo.
Copy.
Mahal lang scented candle eh.
Ano yan?
Ang mahal lang scented candle.
Oo, medyo mahal nga yung ano. Pero may alam akong torch. Na
ayun na, nag-promote na. Bili po kayo kang delay ah.
Dapat na wala, ano pala to, ano? Kaya pala ang topic natin eh.
Brand out.
Brand out. Kasi mapapromote pala ng kandila.
Sigit mo pa yun, kuya. Sigit mo pa yun.
No, ano, no. No cap, I swear. Affordable scented candle, tapos maganda pa design sa packaging.
Oh, yan.
Oh, tama.
Wala tuloy ako.
Follow Candelaria on IG and Facebook po.
Oh, yan. First sponsor na lang natin, Candelaria.
Oh, baka naman.
Habang nagpo-podcast tayo, may inaamoy tayong kandila.
Oh, nakaka-inspire magsalita, gano'n.
Okay, pero isipin mo yun, pag, ano, walang kuryente, tapos may scented candle ka, mababawasan yung puryo mo. Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo sa candle.
Oh, yan! Galing mo promote!
Tapos na, ano, mag-aabang ka lagi na, kailan kaya magbabrown out?
Tapos kapag wala na, pag gusto mo magkape ng authentic na kape pero wala kang coffee beans, scented candle ka na lang para malasap mo, di ba? Lang sarap.
Amuyin mo na lang na matagal pa, hindi ka pa, hindi mo. Isipin mo, dati, ano, nag-store ka ng kandila kasi baka mag-brown out. O kaya minsan,
magtatakaw ka ng kandila.
Wala kandila, papatakbuhin ka pa ng kandila. Bumili ka nga doon kaya ano ng kandila. Ngayon, mag-store ka na ng kandilang scented. Nagsag-aabang ka ba ng brown out? Ba na talaga ba yun, no? Ang tawag nila dyan, ano eh, I can't afford to be poor, eh. Kasi ano eh, dati yung kandila pang o kaya yung gasera. Yung gasera pa ba ngayon na pang mayaman?
Lamp.
Yung de-control.
RGB na.
May scented, ano kaya? Dapat yun ang pausuhin. Scented na ano?
Scented lamp.
Hindi namoy gas.
Lava
hindi
lamp.
Namoy gas.
Grabe yung kerosene nun. Itim-itim.
Kulay itim.
Dati gusto kong magkaroon ng ganun. Yung lampara.
Kala nyo may itim-itim?
Tapos yung ano, yung ilong mo, check mo after.
Hindi ko pa kasi natatry makahawak mo eh. Eh kasi idol ko si Crisostom Ibarra. Tapos gusto kong magsimula
na rin. Saka na naman.
Sayin na naman tayo eh.
Hindi parang seryoso. Gusto ko na.
Natin si Shanti. Shanti, sige ka muna.
Gusto ko ng ano, gusto ko ng lamp parang ganon. Kasi akala ko aesthetic siya dahil.
Aesthetic?
Nare-realize ko yung risk ng paggamit ng gas lamp.
Uy, mahal na gas ngayon. Ano yun, choppy ka?
Choppy.
Aesthetic. Aesthetic na siya kasi mahal na.
Sabagay, sabagay.
Secret. I ano, I can afford to be poor na din. Kapag kasi nagba-brown out din eh, na pag meron yung pag nawawala din ako sa internet, parang ano nangyayari, parang alam niyo ba yung dopamine effect ng internet?
Ano yun, yung parang hinahanap-hanap mo na siya?
Oo. Oh!
Tama.
Oo, kasi ano eh, yung parang same thing yung sa algorithm ng YouTube at saka ng ano, ng Facebook. Parang, ang mangyayari dyan, parang unknowingly, inahanap, nag-i-scroll ka na. Wala ka namang gagawin talaga sa Facebook, pero pag pumunta ka doon sa browser mo, F ka agad yung pipindutin mo. Nangyayari ba sa inyo yan?
Oo!
O kaya, wala ka namang gagawin sa YouTube, pero pupunta ka sa YouTube.
Mag-scroll lang.
Ganun yung ano eh. Parang nadidetox tayo sa kapag brownout eh. Kaya, kahit ayaw mo ng brownout, ay ako, gusto ko ng brownout. Parang gusto kong ma-detox sa internet.
Oh, sabihin mo sa ano nyo, mag-ano ka lang, magpa-schedule ka ng brownout. Schedule na yan.
Tama.
Okay na yung usapang brownout natin. Hindi na natin sa usapang brownout natin.
O yung pag nag-brownout, ano na gano? Nag-board games?
Gago, makikita ko
pa nila
lang. Wala namang gumawa sa atin yung magpipinsan.
Walang ganyan dito.
Ay, wala ba? Baka na naginip na ako.
Ay, di ano?
Para ka nga, wala eh.
Chess siguro, chess.
Chess ba?
O kaya ano?
Ay, hindi ako naglalaro.
Snake and ladder?
Wala nag-snake and ladder sa magpipinsan. Ewan ko dyan sa kanila.
Ay, snake and ladder, alam ko meron dati.
Pero kapag brown out.
Oo. Minsan lang pero.
Yung ano, yung shadow.
Ah, yung nagkakas ka ng ano, ng ng aso.
Ng aso.
Oh, arf arf ganun. Punta ka eh. Ano mo gumagawa yung ganun ba? Natuto.
Ibon.
Wala din nag-uuno sa atin, no?
Wala nang uuno dati.
Wala pang uunoon?
Ako, nag-uuno ako dati.
Hindi, minsan atin magpipinsan. Wala
ay, oo.
Wala.
Halatang mahihirap lang yung pag-uusapan niya.
Ano lang, pare-pare sa baraha. Pag may patay.
Lucky 9.
Ito
ba kaya
ito naman yung game?
Oo
ah. Usapan natin, blackout lang.
Ay, sorry.
Next time, ano, mag-ano tayo? Uno at saka mag-board games. Hanap tayong board games.
Ay, online Uno ngayon.
Dala ako ng... And, wala pala akong game.
Ito naman si online. Ang gusto naman natin, physical naman. Para ano.
Ay, sige. Gusto ko niya.
Face to face.
Oh, face to face.
Tournament, tapos yung price 20 versus
candy. Isang pack bang max.
Speaking of face to face, magpa face to face sa Dawag.
Ayoko nga no. November.
Ako may August.
August yata para sa ano, sa mga high school.
Ako feeling ko kasi face to face na next ano namin, school year. Parang face to face na.
Papalayasin na ako ng ba. Yay!
So, kailangan na talaga yun.
Sa amin, ano, parang paunti-unti yung sa process ng school namin. Like, may face-to-face na ng August 1. Kasi August na pasokan namin. Tapos, parang 20, ano pa lang, 20 students per class. Tapos, dadagdagan hanggang sa mga meet yung parang sinabing date ni Marcos na November.
Ano, Yusek, VP Yusek. Tama ba? Or si, ano ba, si President Marcos ba?
Ang alam ko sabi ni Mark... Pero ang alam kong sabi ni President, November.
Oo. Parang by November... Full na daw. So,
full face-to-face.
Ang target ng school namin, unti-untihin hanggang sa mag-November, makasabay dun sa mandato.
Natatawa ako, full face-to-face. Ngayon kasi kalahating face mo lang.
Half face.
Kalahating face lang muna. Kapag dating na November, buong mukha mo na.
Full na.
Nakabas pa eh. Nakabas pa.
Okay.
Makes sense.
Mag-i-start na itong August. Oh, yun nga. Yun din yung narinig ko. Pero hindi yata buong week ay papasok.
Yes.
Tatlong araw lang.
Hanggang hintay natin tumaas yung bilang ng COVID.
Kaso?
Tsaka babalik ulit. Diba?
Talagang tataas. Wala pa tayong secretary sa health eh.
Ano ba siya, Superman? Para pigilan niya yung ano?
COVID.
Hindi, pero at least, diba? At least, diba? Pag meron tayong head na, at least, mapre-prevent natin yung unwanted incidents such as that. May control pa rin. Eh, kaso, walang sense of urgency to.
Hoy, grabe naman!
Hindi naman ako, ano, siguro, kailangan na natin ng, ano, ng health secretary, pero, hindi naman ako naniniwala na kung wala tayong health secretary ay hindi nagpa-function. And baka mali ako dun sa sasabihin ko sa argument ni Shanti. Hindi nagpa-function yung buong health
institution.
Oo. Kasi ang narinig ko dyan, karamihan naman dun sa health, sa DOH, yung head niya kahit wala, gumagalaw din yung mga under niyan, assistant secretary. Pero syempre, mas maganda kung meron tayong USEC.
Ano daw ang kukunin?
Sino?
Yung ginawang samgyup yung ano, paa.
Ano yun? Ano naman yan?
Hindi ko nag-gets yung meme.
Diyan pa yun, ano nga, pa yun,
hindi yung ano ba, yung doktor sa na galing Harvard na ano, nag-propose na
may magagamot daw ng lettuce at bawang. Ay. Yung isang sakit. Yung dinidebunk ni Doc Adam nga eh.
Sino na yun? Nakalimutan ko na. Irrelevant na yun eh.
Bad na siya. Ito siya daw gagawin na ano.
So mo naman nakita yan kay Sakay Jan Jan TV ba? So mo nakita yan?
Wala. Ay ano lang. Naalala ko lang yung doctor daw na yon.
Naisip mo lang
doctor
ba?
Daw.
Naisip mo lang?
Kasi may heart.
Pero ano, ang gagawin niya ay siya, ano yun? Samgyupsal lang siya sa ano manina. Nawala ako.
Ay, yung lettuce.
Ah, lettuce. Nawala. Kimchi. Oo.
Kimchi. Kimchi.
Kimchi.
Lettuce kasi yung pinag-uusapan eh. Ah, yung paa, ibabad sa lettuce? Ganun ba?
Hindi. Tapalan mo ng lettuce yung ano. Sug ay yung paa mo or somewhere part of your body. Body.
Yung pagkatapos mo bang tapalan ng paa mo yung ng lettuce? Yung lettuce pwede mo bang kainin? Hindi. Hindi talaga lang yung balita na yun, Gemma. Pero, suggest ko wag natin sundin kasi yun
alam. Tama po.
Natawa ko, hindi ko maya-speak naman. So just ko wag nating sundin kasi
mahal
na yun eh.
Mahal ang lettuce.
Totoo. Kilala ko na yung doktor.
Ah, sino?
Si Doc Farah.
Ay, oo. Ano?
Pinoy ba yan?
Oo, Pinoy siya.
Oo. Ay, cabbage pala, hindi lettuce.
Kahit pa, mahal pa rin yan.
Mahal pa rin yan. Pero lang kung nasa Baguio ka.
Ay, food crisis tayo eh. Tingin mo natin gawin yun ngayon.
Tama po. Ano yung bawang kong gagawin?
Pero kahit wala yata food crisis, hindi ko gagawin yan.
Lettuce? Wala lettuce, pagtapal mo lang.
Walang gulay. Kainin nyo na lang. Tayang.
Ba tayo napunta rito? Yusek. Oh, kanina nandun tayo sa face to face. Oh, sige. So face to face, but nga ta. Kailan kayo may face to face? November, Jem, no.
Baka August din.
Eh kailan ba pasukan niyo?
August.
Enrollment of. Isa. Third year ka na.
Second year pa lang.
Ako ang third year.
Yung tito mong lagi nakakakalimot eh. Anong course mo? College ka na nga ba?
May ganyan pa, may boyfriend ka na, ganun. Mga ganun.
Ano?
May boyfriend ka na.
May boyfriend ka na ba, Jen? Tayo-tayo lang naman dito, di nakikinig yun natin.
Uy, wala nga!
Gusto mo ba?
Hindi!
Mag-boyfriend ka na? Nang mabilit maano habang bata-bata pa.
Ano?
Mag-boyfriend ka na?
Hindi, lit!
Shanti, kapag face-to-face, uwi na kayong Pasig, no?
Oh, yeah.
Okay, sige. Hey, Yui ka na nga pala. Yui! Recto, no?
Yup.
Pumapasok ka doon, Recto?
Mm-mm.
So, ang sakay mo ay Pasig Quiapo?
Wala nang ano. Wait na. May Quiapo pag galing ka ng Palengke or malapit ka sa Palengke. Kaso, asa other side ako eh. So
punta ka siya.
Bukas pa ng gate sa upside down.
Ano, sakay ko pag Gilmore tapos sa Gilmore mag LRT.
Papunta. Okay.
Hirap naman yun, oh.
Recto.
Kaya mo pa
naman, nagko-commute na mag-isa.
Kaya kayong mga tiga Pangasinan, swerte kayo kasi di kayo nakikipagsuntukan sa
tatlo. Oh, mahirap mga pagsuntukan talaga.
Oo. Lalo pang may COVID, no?
Oo.
Kaso paano kaya yan, no? Kasi nagiging issue na nakaraan yung estudyante, kailangan yata may insurance.
Ay, oo, may pagganyan kami.
May pop feel help.
Oo.
Eh, di ba, may feel help naman kayo kasi dependent kayo ng parents.
Hmm, pero pag 21 ka na ata, kailangan mo ng ano eh.
Kailangan may silbi ka na sa lipunan.
Hmm, kailangan. Hindi, kailangan mo ng sarili mo.
Ilan taon? Sino naman 21 sa inyo?
Ako, magta-21 ako sa November.
Kaso pa paano ako paano ako magkakaroon ng PhilHealth? Wala ka naman trabaho.
Ganun ba yun? Okay. Hindi kasi ang sinabi sa amin, if 21 ka na, kailangan mo ng sarili mo. Hindi. Pero pagka below, pwede mo pang anuhin yung sa nanay mo. Yung sinabi nila kasi, need namin daw ng insurance eh.
Alip no? Insurance na.
Pero, magkaka-insurance kung wala kang trabaho.
Hindi, magganan din. Hingi kang baon. 200
lang natin. Oo, babayaran mo kata 200. Sabi nga ni mama, bayaran mo nala ng ano eh, ng 1 year para next year ka na magbayad ulit.
Oo. Actually, okay din naman siya para kung sakaling nagkasakit ka.
Oo.
Siya may pumila.
Sige. Ano sa tingin niyo? Tatanggalin na daw yung... Ito, narinig ko lang ha.
Ano yan?
Di ba kasi tatanggalin na daw yung K-12? Pinag-usapan ba natin to last time?
Oo, pinag-usapan natin.
Paano kung tatanggalin na? Eh?
Ay! Oo, pinag-usapan natin. Pero hindi ata recorded yun.
Ayaan mo na. Tsaka na natin pag-usapan. Ayaan mo, wala naman na mag-K-12 sa atin.
Kapag kasi si Shanli ha!
Sticker!
Ayaan mo na. Problemahan na siya ng tatay niya. Pabang nga yun eh. Kasi ano eh. Hindi na siya...
Less gastos
eh. Less gastos.
Parang... Hindi ako okay sa pagtanggal. Kasi, in my opinion ha, hindi lang naman kasi yung estudyante yung kailangan mag-adjust doon na magka-college agad sila. Parang, papaano yung mga teachers na nilipat sa senior high school? Ayun, babalik sila ng junior high or magka-college prof ba sila? So, parang ang rattled na ng situation is every. Tsaka, kung ipapalit man nila yung 2-year ROTC, hindi siya effective sa perspective ng isang student na walang interest.
We respect your opinion naman eh.
Respect your
opinion. Nalimutan ko, baka pinag-usapan natin last time, pero sige, okay lang din naman. Ano? Yun din yung point ko, parang sayang yung effort natin dati para sabihin na hindi siya effective. Tapos tatanggalin na lang din natin.
Oo. So tatanggalin, ayun. Ano? Tapos parang ginawa lang kaming test subject.
Ayun nga, parang ginawang rablat. Lab rat.
Ang tatanggalin ha, parang ginawa kaming test subject, tapos hindi effective, sige. So ngayon dapat, tapos na ako eh. Wala yun.
Dapat ano na ako.
Ano?
First year college.
Dapat tapos sa CCA ngayon. So, dapat, ano, tambay ka na ngayon.
Oo. Tama. Dapat chilling sa lang ako eh. Pero third year naman na ako eh. Eh, alam mo naman kasabihan, pag third year, pwede ka na mag-stop.
Gago.
Kasi si Kuya, nag-stop third year.
So, yun ba?
Daming course din ng Kuya mo, yun.
Oo. All around.
Dalawa.
I'm police.
All around.
Si Ate Joy.
Oo.
Hindi ah. Ayaw nga pala.
Oo. Uy, kill ka lang.
Uy,
Ate. Pagkipag-chat ko.
Ayaw lang ba dyan?
Pag third year ka, pwede ka mag-stop. Yun ang mindset.
Pwede ka ba? Pwede ka lang mag-shift na. Mag-shift ka kaya. Mag-shift.
Pwede ka. Pwede ka nga daw mag-stop pag third year. Kayo naman set. Hindi ka naman nagmamadali eh.
Kaya mo sa kanay mo ngayon. Ma, third year na ako. Stop na ako.
Hindi loko-loko ko nga eh. O ma, third year na ako ha. Pwede na baka ako mag-stop eh.
Minsan mas okay yung gina-joke mo yung ano, no? Yung mga ganong... Yung mga ganong bagay, mas madaling, mas light na pag-usapan. Sabi.
Oo, para pag hindi ka na nag-joke, ay, sige!
Di kasi lalo nag-jinx kapag ano eh, no? Third year ka na, malapit ka ng matapos, anak, no?
Oo, oh, ganun, oo. Oh. Huwag yung, huwag.
Nabe-pressure,
huwag yung pinipressure yung anak nyo, yun.
O kaya, isa pa yung ano, o ikaw ah, third year ka pa lang ng college, huwag ka muna mag-boyfriend, ha?
Sus!
No.
Ito ay, ang ano, pag third year ka na, pwede ka na mag-asawa.
High school pa nga lang eh.
Ang asawa mo. Junior high.
O, joke lang yun. Yung mga nakikinig, joke lang yun.
Baka ano eh, no? Kasi nung nakaraan, ewan ko lang, baka may boyfriend naman to si Jem Jem. Ha? Kasi, dati, pigil-pigilan ka na ano, wag jomowa at saka mag-relationship. Tapos gusto ikaw naman gigil na gigil.
Oh, may mga ganun.
I-push mo na mag-relationship. Ay, di ko alam kung ayaw ni Jem Jem. Hindi naman si Jem Jem lang example. Madami din. Parang pag pinupush mo na mag-boyfriend, parang kahit sila ayaw na din, parang hindi na rin nila nakikita ang option. Which is okay din naman. Parang tingin ko mas okay nga na maging open ka na pag-usapan yun.
Oh.
Hindi ko sinabing mag-ship ka, CJ, ha?
Hindi. Joke lang yun.
Parang mas okay na pag-usapan kaysa nape-pressure ka na.
Oo.
Na parang, matapos ka na kasi, ano.
Oo. Tsaka yung mga magulang, kung may man nakikinig mong magulang dyan, huwag yung pinipressure yung mga anak nyo. Please lang. Please lang po.
The more na pinipressure nila, the more na hindi nila na-execute.
Oo. Bata pa kami, huwag kayong nagmamadali.
Oo, oh, ano, nag-shift eh.
Medyo, yun ba yung nakakandaman nyo pag nape-pressure?
Oo, oh, ayoko nape-pressure talaga. Feeling ko pag Hello?
Kala ko, nag-brown out na ba?
Hindi pa.
Hindi.
Kala ko nag-brown out na. Yung ba yung nararamdaman nyo kapag
Oo. Hindi masaya gawin yung ginagawa ko pag may nanonood sa'yo na ano.
Parang alam mo yung pagka hindi mo na meet yung expectation, ah, parang madi-disappoint. Yun, no? Parang madi-disappoint sila, ganun.
Ako ano?
Ang pangit nun para sa akin.
Akin ano, sobrang downside talaga yun, pressure. Parang minsan, dumadating sa point na mapapaisip ka, sana hindi mo nalang ginalingan ng bata ka.
Grabe naman yun!
Kasi ano, kasi minsan, kahit hindi ka na pinipressure, pinipressure mo na, ikaw na lang yung nagpe-pressure sa sarili.
Oo.
So
kasi, kaibigan akong ganyan.
So, kasi hindi mo ano, kasi hindi mo, parang nasanay ka na lagi kang pinipressure. Tapos kapag wala naman silang inik, ay, hindi ba ako nakikita? Kailangan kong galingan. Ganon.
May kilala din akong ganyan. Parang gusto
bright,
niyang...
Bright ka.
May kilala din akong mga ganyan.
Yung grades. Lalo sa college kasi, kung ano lang talaga yung na-compute, yun na yung ibibigay. Eh ano, parang nagbigay ata sila ng DOS. Eh di ba ang equivalent nun nasa line of 7 na?
Hindi, DOS?
Yeah, yun, 3 yung 7.
Oo, 3 yung 7.
DOS ay 80.
Oo, 80.
Yun, 80. Eh kasi ang ano niya, grades niya nung high school, nasa 9, line of 9 lahat. Ta with the highest honors na siya. With the highest honor siya. Yun, nagulat siya. Niyakan niya.
Kaya huwag yung pinapressure yung mga anak nyo, guys. Kasi ang mangyayari niyan, magiging uhaw sila sa academic validation.
Tama, tama. Oo. Tsaka, huwag nyo din pinipressure yung sa kaili nyo.
Napaka-silapodcast na to, no? Wala ka pressure-pressure.
Oo. No pressure po tayo dito, ha? Hindi, totoo. Huwag yung pinipressure sa kaili nyo.
Ano no, wag na silang ma-disappoint kasi disappointed ka na.
Oo, may ano ako ngayon eh, yung quote sa Spider-Man, yung parang sinabi ni Zendaya na
sige, valid yan, quote ng movie yan. Sige,
valid yan. Go.
Valid yan.
Ano na yun?
Wala na yung ano.
Google mo muna.
Ay, ginugugle ka. Chill lang. No pressure. No pressure.
Ayun, habang ginugugle ni Google. Ang advice ko sa inyo, huwag kayo maniwala dun sa, ano, pressure fuels power.
Yeah, no. Totoo.
Kasi kung pinipressure mo yung sarili mo, ngayon, sa susunod, pagod ka na. Hindi mo na magagawa yung gusto mong gawin in a long run. So, yung pressure na meron ka ngayon, magiging maganda lang yung results niya in a short amount of time. So, isipin mo na lang, kunwari, nagtitake ka ng accountancy, nape-pressure ka ngayong first year ka, binigay mo lahat. Pagdating ng third year, panigurado, o siguro sa case lang ng mga iba, most likely, pagod ka na to pursue what you really want and you don't see yourself doing it na. Sobrang
bad. Yes.
Wow, no? Dati...
Alam mo yung pandemic.
Sige, ikaw muna, Jen.
Lalo ngayong pandemic, ano yun eh, yung burnout.
Mm-hmm.
Kasi ang daming loads na, ano, daming activities na binibigay kasi sabi nila, nasa bahay na nga kayo, so, ibibigay na namin to lahat-lahat. O, ganon. Isang bagsakan.
Oo, may mga ganyan. Huwag din kayo nabibigyan siya yung mga teacher dyan.
Mga teacher dyan. Hinihini lang sa activities.
Yung nakakaan generation, ang tawag dyan, tamad lang eh. Ngayon, may tawag na burnout, no? Nabigyan. Kapag hindi mo, parang ayaw mo, wala ka ng urge, ma-fuel ng gawin yung mga gusto mong gawin, parang nawala yung passion mo.
Oo.
Ang tawag doon dati, tamad.
Tama. Ngayon, burnout.
Ngayon, burnout na.
Ito yung quote niya, kuya, ito.
Sige, burnout.
Ito, if you expect disappointment, then you can never really get disappointed. O, di ba? Huwag mo na-expectin.
Palipuan mo nga, ano.
Hindi, huwag mo na. Expectin mo na madi-disappoint ka talaga sa mga bagay kasi, ano, andyan na yun eh. Kaya, kunyari, ako, hindi ko na pinapakayo kunyari ako ha. Ako. Hindi ko na inaano yung mga grades ko ngayon eh. Parang, sige. Ganyan lang. Oh. Basta pumasa, okay na sa akin. Kasi, hindi ko na in-expect na ano eh. Na, parang gusto kong, mataas, ganun. Parang sinasabi ko sa sarili ko, okay na to. Basta, ano lang. Oh. Kaya hindi na ako na...
Hindi ka ba nagsisettle sa less nun?
Hindi.
Tanong lang yun, ah.
Parang nagsisettle ka sa less, pero... pero... settle ka na yun, eh. Pero ano yun, eh. No pressure tayo dito, eh.
Wait, yala. May pressure, ah. May pressure na sa pantog ko. Wait lang. Tinuloy nyo ba?
Hindi, inintay ka namin.
Ano nga yun? Sige, napipre... sige, okay lang din naman yung pressure ng ano.
Yung setter for less. Settle for less talaga yun.
Ikaw, Jeff, ikaw, sa mga pressure sa buhay, ano masasabi?
Hmm?
Napipressure ka ba? Napressure ba kita? Ano ba yun?
Medyo, charin. Mga pressure sa buhay.
Maybe sinasabi
ano pang lang yun eh. Pampasira lang yun ng buhay eh. Yung mga kaibigan ko kasi pressured sila ng mga parents nila. Kasi since elementary, talagang ano, kailangan ganito ka, top 1 ka, ganun-ganun. Hindi ko alam na nape-pressure sila noon eh. Kasi nung elementary naman kasi, wala namang, hindi naman ako pinipressure ng nanay ko, hinahayaan lang naman ako dyan.
Ako din eh.
Gusto na makapasok ako sa school, ganun.
Baka wala namang inaasahan.
Oo, oh, baka ganun lang nung elementary. Tapos nung ano, nabasa ko yung speech nung valedictorian namin na best friend ko rin. Parang, nag-open din siya
oh,
na...
Oh, magaling to, no? Kaya mag-best friend sa valedictorian.
Oh, technique yung technique. Tapos nag-open din siya sa akin na parang si mama niya, ano, sinasabi sa kanya, kailangan champion ka, kailangan top 1 ka. Champion. Kasi nakikikontest Robin. Ka. Ganun-ganun. Ang taas ng expectation sa kanya ng parents, ng mama niya. Na, ayun, nagkaroon na nga siya ng trauma dahil doon.
Okay.
Kaya yung mga pressure-pressure po na ganyan, wag, mali yan.
Eh, hindi nyo nakikita na napapressure ang adok. Napapressure talaga yan.
So...
Kahit na words na ano lang, ay dapat, kahit yung dapat nga lang na word,
mas
lalo
yung kinocompare, yung kinocompare yung...
Yun
yung pinaka.
Masakit yun.
Tama.
Advice ko sa magulang, huwag kayong mag-compare ng anak ng ganito sa anak nyo, promise.
Tama.
Ang pinaka masakit kasi yun.
Ba't parang under attack na ako?
Bakit nag-compare ka ba?
Ang pinaka low blow para sa mga pressured na anak.
Oh, game.
Ay na.
So, pinaka low blow is yung comparison. Una, yung siguro yung mababaw na stage pero masakit pa rin is yung comparison ng anak mo tsaka anak ng kumari mo. Sabihin, bagsak ka sa gantong subject. Ano bang score ni ganito? Mukha mong pareho kami ng utak. Mukha mong pareho kami ng subject. Di ba? Hindi, di ba? Mukha mong pareho kami ng state ngayon. Hindi, di ba? So, bakit mo yung kukumpara? Pero ang pinakamasakit talaga doon, kapag kinumpara sa kapatid mo. Kasi, ang sasabihin nila, bakit yung kapatid mo nung... bakit yung kapatid mo nung grade ganito siya, hindi naman siya nakaranas ng ganyan? Mukha mo para akong ng interest ng kapatid ko.
Ba't hindi nagigil ka?
Ikalma mo, Bebs. Ikalma mo.
Bakit yung ano, ba't hindi yung kumare nung nanay mo tanong dun sa kumare niya? I mean, yung di tanongin ng ng parents mo yung parents nung anak nung pinagkukumpirahan. Bakit ikaw ang tinatanong kung anong score?
Eh kasi, to be honest, ang observation ko kasi, kapag mga kumara-kumara, parang di ko na-feel yung genuine friendship. Kame, pero minsan kasi,
genuine friendship.
Hindi mo ma-deny na merong pot sa kanila or merong side nila na tingin nila competition yung buhay. So, hindi lang siya pagdating sa mga... But... Okay, wait lang. Parang yung buong buhay nila is a race. Tapos parang silang nasa isang contest. So, kumbaga kapag nakapagpuntar na ganito si kumari mo, dapat susunod na po, meron ka na rin ganito. Parang ganun yung nangyayari.
Pataasan, no?
Parang stereotyping na tayo sinasabi ko. Pero upon observation, nagiging ganun siya. To the point na nasasama sa feud or sa cold feud nila, yung mga anak nila. Which is unhealthy. Kasi syempre, kapag kinukumpara mo yung anak mo sa anak niya, parang wala din namang sense yun. Kasi magkaiba naman yung paths na ititake niyang dalawang anak niyo. And actually, kayong parehong magkumari, magkaiba din naman yung tinatahak ninyo. And wala namang rason para magpagalingan kayo. So, the more na walang rason para magpagalingan yung mga anak niyo.
Uy, Mars, yung anak ko nga eh. sa Ortigas na nagtatrabaho.
Pusina, tapos ano? Janitor.
Ay, walang masama sa janitor.
Ay, wala.
Kasi ang sinasabi ko lang ano, nagyayabangan yung dalawang magkuma. Eh, yung anak ko nga eh, sa opisina nagtatrabaho, computer lang hinahawakan.
Power.
So, ganun,
sa opisina kasi ng anak ko, shoulder na nila yung lunch dun.
Ano?
Kaya hindi na nila kailangan mag... Kaya hindi niya na kailangan gumastos sa pagkain.
Oo. Oh, parang real talk na naman yan. Oo nga, sa Makati na nga siya nagtatrabaho. Hindi nila alam yung ano yung anak nila late umuwi. Alas 10 na nakaka-uwi ng bahay kasi sobrang traffic sa Makati.
Totoo.
Uy, sa BGC, BGC na nagtatrabaho.
Oo, sa BGC.
Uy, sa BGC.
Makita mo yung anak nila, nag-shot-shot.
No pressure.
Mapapa-angel baby ka talaga.
Angel baby.
Angel baby.
So, nagkakaroon na po ng sustansya itong podcast po namin. So, ano, so paano tayo, imbis na ma-pressure kaya, baka may nakikinig ng mga parents sa atin, imbis na ma-pressure, paano natin susuportahan or mabibigyan pa ng, para mag-excel pa yung mga anak, yung sa tingin nyo, yung mga yung relationship nila bilang parents-anak, paano kaya yung pwede nilang gawin para lalong mag-excel kayo? I mean, tayo. Kayo na lang, sige, kayo yung bata.
Ano kaya?
Imbis na pressure, paano pwede nilang gawin? Anong klaseng support para mag-excel sila as maging mag-excel sa field nila or sa studies man lang nila? Shanti, ano sa tingin mo?
Sa akin, siguro, wag nyo na lang iset yung standard for them. Parang kumbaga, let them have their own pace. Kung gusto nila, kasi ang nangyayari nowadays, kapag yung interest ng anak is hindi inclined sa tingin ng parent na magaling, hindi sila makonsider na magaling ng parent. So, as a result, parang, uy, wag ka nang pumasok sa institution na yan kasi wala ka din naman mapapala pag pinursue mo yan. Uy, wag ka nang mag-ano, ganyan. I mean, okay. Siguro, nasanay tayo na ang magaling is magaling sa math, ang magaling is bihasa sa science, pero it's not all that. So, there are lots of things outside those boxes that you create for your children, and it's not right to trap them inside of that box. Kumbaga, let them discover their passion. Let them pursue what they want to pursue. Kapag nag-fail sila, don't make them feel like they're a failure. Kumbaga, siguro, help them in resolving it. Ask them where did it went wrong, ano bang ginawa mo. Kumbaga, you spotify those mistakes, but not really pinpoint na you failed in this decision-making stage. No, don't. Parang sasabihin mo lang na, ganito yung ginawa mo, so next time, huwag mo na siyang gagawin. Instead, ganito. Pero, syempre, decision mo pa rin yan. You follow what you think is best for you.
Ganito. So, parang in every step na either magkamali siya or may mistake siya, so i-analyze mo kung saan tayo pwedeng move na pwede nating gawin na para mag hindi na mangyari yung mistake na yun. So, parang ganyan.
Para may growth. Kasi nangyayari lang yung growth kapag present si failure. Kapag alam mo kung paano ka mag-improve. Pero kung patuloy tayong magpa-ponder dun sa failure na yun, patuloy natin i-pinpoint sa mga anak natin na nagkamali ka dito, magiging stagnant lang yung anak mo, and worse is mag-fail yung performance niya.
Example ay, third year ka na, baka mamaya mag-ship ka pa. Ganun ba? Third year ka na, baka mamaya mag-ship ka pa.
Baka mag-stop ka.
So, imbis na ano, imbis na, example lang naman to, imbis na ganun ang sabihin, so parang pwede nating gawin na, third year ka na, so ano nakikita mong, pwede mong, masaya ka ba sa course mo? Ganun? Pwede natin pag-usapan na ganun, no?
Oo.
Kasi, masaya ka ba sa course mo? Anong future kaya ang pwede mong gawin dyan? Kumusta kaya yung growth mo dyan sa, anong natututunan mo dyan sa course mo? Ganun, no?
Oo. Kasi kung parang hindi yan, kung hindi yan ma-address, ayun, sige, i-put into picture natin ang practicality. Hindi naman talaga mawawala yan. Halong parang yun. Pero isipin na lang din natin yung byproduct niya sa long run. Kumbaga, paano kung hindi happy sa field na to yung anak mo? So, paano
kung ship ka na?
Paano kung hindi siya makahanap ng trabaho? Nakatapos na siya, pero hindi siya nakahanap ng trabaho. O di kaya, nakahanap na siya, ang toxic naman for him, her, or they, di ba? So, kumbaga, hindi rin magiging effective. Di rin siya makikita. Kumbaga, nabaon ka palalo sa parang yung investment mo sa education ng anak mo, wala din siyang na-produce because of first burnout, lack of interest, and syempre, lack of passion. Which is, hindi naman mangyayari kung ang kinuha niya o kung ang tinuloy niya is yung something na
gusto niya. Oh.
Or yung support na nabibigay mo sa kanya ay hindi lang basta pressure ang dating sa kanya, no? Okay, nice one. Ano, Shanti? Ikaw, Jem, anong aside sa wag na lang aside sa ma-pressure lang yung anak, ano kaya pwedeng gawin ng parents para mabigyan lang ng support at matulungan siya sa growth niya?
Siguro
naiyak ka na ba?
Sabi ng... Hindi ah! Encouraging words.
Ah, okay.
Kesa dun sa pag, ano na, parang pinipilit nila na ganito yung gawin nila, ganito, ganyan. Sila yung nasusunod lagi. Siguro, ano na lang, encourage them para, ano, ano ba? Basta encourage.
Parang imbis na sabihin na ano, na i-analyze natin kung saan ka nagkamali at tutulungan kita tapos i-compare. Ang ginawa ay kinumpare ka na lang dun sa kumare niya. Parang ganun. Hello? Nawala ba ako?
Hello? Nawala ta siya?
Si Jeff. Oh, ikaw muna, CJ. Anong ano?
Ano?
Anong sa tingin mong mas mag-work sa iyo na support aside kaysa sa pressure na pinag-usapan natin.
Ano, ibigay mo yung lahat ng hindi naman lahat ng gusto, pero hindi naman lahat ng gusto to. Parang ibigay mo lahat ng makakatulong sa kanya para maano pa yung passion niya. Parang ganun.
So kung kaya para
oo, kung kaya mong magulang na bigay yung
tools ganun.
Oh, tools. Why not? Bigay mo. Para maano pa siya, para
which is tingin ko lahat naman ng parents ay gusto ibigay lahat.
Oo. Oh, oh.
Kung tools para sa ano.
Kasi yung iba
medyo
ano yan?
Ano to?
Galit sila pag ano ibibigay nila.
Si CJ muna.
Sige, go.
Tuloy mo.
Hindi kasi yung ibang parents, syempre hindi naman ano, hindi naman niyo mabibigay lahat ng ano sa ano. Pero kung hindi niyo man mabigay, yun nga. Sabi nga ni Jem, i-encourage niyo na lang siya. Parang sabihan niyo na lang siya ng ganito o ganyan. Tuloy mo lang kahit ano. Kung anong gusto mo, support ka namin sa passion mo. Ganun.
Pero masakit din sa parents na ano, hindi niya kayang ibigay yung...
Oo, yung gusto ng anak niya. Masakit talaga yun, kuya.
Yun. Kaya yun yung sinasabi ni Jem na parang binigay nga, pero either masama loob, tama ba? Jem? Ganun yung sinasabi mo.
Oo.
Oh.
Ayun. Hmm. Oh, sige, tama. Yun nga. Hindi mo naman siguro hinihirit na baka marinig ng nanay mo na
bigyan ako gaming chair, ay.
Oo, hinihirit na. Oh. Nakikinig mo ng nanay mo sa podcast na to.
Ay, PS5. Ay, sorry.
Jem, ikaw pa? May take ka pa ba? May yun ako ba? Sabihin ka pa.
Ano lang, more positive words, encouraging words talaga. Kasi big help yung mga ganong ano. Yun nga sabi na words are powerful.
So, yun ang love language mo, ano? Yun ang support language. More words. No.
More positive words.
Okay.
Sa mga ano,
sige ikaw muna, Sisi.
Sa mga ano naman namin, advice namin, kung may mga advice ko lang sa mga katulad na sa mga katulad naming mga kabataan ganun. PMA, positive mental attitude lang.
Oh, ne, PMA. Tapos nilalaman talaga sa PMA. Tinusundalo ka.
Hindi, PMA, positive mental attitude lang.
Okay, sige. Meron ka pa bang comment, Shanti?
Dito yung advice naman sa mga dito sa mga kagaya naming youth,
yes,
mga kabataan. Una, hindi ibig sabihin na ifo-forgo mo yung passion mo ay magwawaldas ka ng pera.
Oo, okay. Tama.
yung passion natin, oo, kailangan natin i-fuel yung fear within us. But at the same time, we must think of our state. We must think of our current situation. Kasi, as much as we hate it, not everyone is as privileged as the people that we see on the internet. So, if we are inspired by them, it's fine. But you don't compare your current situation to their situation because not everyone can provide for your needs and for the needs of your passion. Tapos, siguro, yung pangalawa, it's true. Don't pressure yourself or don't let pressure eat you up. And it's not right na ipe-pressure ka din ng parents mo. But at the same time, syempre, make the most of the investment na nilaan ng parents mo for your education. Kasi kahit sabihin mo na you don't pay for tuition fee, there are still expenses eh. Kumbaga, pinapapasok ka pa rin, pamasahe mo, kinakain mo, andun pa rin yun. Nag-i-invest pa rin sila for your future. So, if you don't make the best of it, and you think lang na, passionate ako dito, kaya ko na to, kahit na hindi ko na to galingan, kaya ko na to, no. Don't see it that way. Kasi, ikaw din mismo yung nag-hinder sa growth mo if you don't try to excel on your field. And siguro yung pangatlo is go outside your comfort place. Kumbaga, do not be afraid of taking risks. But at the same time, do not be afraid of taking risks, but always think if it's a smart move. Kumbaga, kung tingin mo na dito ako sa field na to and gusto mong itry yung panibagong field pero tingin mo hindi mo kaya kasi opposite yung fields na yun, siguro mas malaki yung regret mo kung hindi mo siya matry. Kaya don't limit yourself inside the box and don't create standards for yourself. Because it is prone to disappointment.
Diyan po nagtatapos ang podcast po natin. Pag-ender na kasi yung ano mo eh. Okay, tama. Okay yan. Tingin ko, pwede na ba sabihin natin na wag tayo sanang ma-pressure sa mga outside sa na environment natin. Let's say sa parents natin or sa other tao sa ano natin, sa paligid natin. So, tingin ko mas okay ba kung positive pressure, gawan mo ng positive pressure yung sarili mo para i-push mo yung sarili mo. No?
Oo, para mas maganda yun.
Oo. Kumbaga ma-inspire lang kayo, pero huwag niyo ikumpara yung buhay niyo sa buhay nila. Kasi kunwari, ginukumpara mo yung sarili mo sa isang influencer. Eh, influencer yan eh. Kahit na aminin man natin o hindi, may capacity yan. So, huwag natin isipin na every bit or every step na napagdadaanan nila. Is mapagdadaanan din natin.
Nagkakaroon na ng sustansya ang usapan natin, no? Ang ganda na ng usapan sa podcast sa to. Sustansya na. At balik po tayo sa, ibahin natin ang usapan. Balik tayo sa, ibahin natin yung usapan doon tayo sa walang sustansyang usapan. Pansit Canton.
Ayan.
Nabalitaan niyo ba?
Yes.
Sa Pansit Canton.
Yes, sir.
Jem, ano yung tungkol nga sa Pansit Canton? May alam mo ba yung balita na to?
Ay, yung may ethyl, ano na yun? Wait lang.
Ethylene oxide.
Ethylene oxide.
Yung balita kasi, may nakakalam ba kung sinong ano, kung sinong unang nag-ban nung Pansit Canton? Binan kasi siya.
Alam ko sa Europe, pag nabasa ko.
Ilan yata
eh. France?
Oh, alam ko din Europe eh.
Yun
France, Sparta.
Parang sa Europe area, parang nagkaroon sila ng recall sa mga laki ni Pansit Canton.
Mm-hmm.
Kasi meron daw siyang may trace daw ng ethylene oxide. Hindi ko sure kung ano to ethylene oxide na to, basta pinapa-recall dun sa ano, sa Europe na ito nga ay may ganitong chemical dun sa seasoning lang daw to eh, sa seasoning. So, ang nagulat ba kayo?
Oh.
Hindi.
sige. CJ, ba't ka nagulat?
Nagulat ako kasi staple na yun sa ano eh, sa mga Pinoy eh. Parang pag sinabi mong Pansit Canton, parang may parang kinakain na yun sa kinain na lahat ng tao yan eh. Tapos parang maalalaman mo na may ganun pala, tapos binan.
So kaya, nagulat ka dun?
Oo. Well, tsaka wala ka nang kakainin pag wala kang makain.
Ikaw, Shanti, ba't hindi ka nagulat?
Siguro kasi, aware ako na unhealthy siya. Kumbaga,
unhealthy siya?
Unhealthy.
Unhealthy.
Nagulat ako.
parang sing aware na kung unhealthy siya. Tapos diba, may mga kumakalat na.
Unhealthy pala siya?
May mga kumakalat na studies na cancerous keme-keme.
Cancerous yun?
Pero, alam mo yun, despite the fact na aware ako na unhealthy siya, kinakain ko siya kasi late past diet.
Alam niyo kung saan nakalagay
lang? Saan, kuya?
Ini-import pala natin yung pansit.
Ayoko nga, no? Sama. So, ako nga, no? Ini-import pala yan?
Ini-import pala yun? Akala ko, ba't ganun? Hindi ko alam, ha? Imported products.
Hindi, siguro sa mga Pinoy shop, siguro.
Ini-export pala.
Ay, ayun. Ini-export sa mga Pinoy shop. Filipino shop pala. Pinoy shop. Filipino, ganun.
Ano yung sinasabihin mo kanina, Jem?
Wala, nakalimutan ko na.
Okay lang. Yun nga, hindi siya ano, hindi ko alam na na meron nun doon, tapos yung pinaparecall nga nila. Ethylene oxide eh, no? Hindi ko, pero sabi naman ng DOH, wala pa na recall or parang study nila tungkol dito sa ethylene oxide na to sa Pansit Canton. So, yun nga, pero ang tagal ko na hindi kasi kumahan din ng Pansit Canton kami ngayon. Pero hindi, ano lang siya, parang for emergency.
For emergency?
Pag wala ka ng maluto.
Oh, pag wala ka ng maluto or maulan,
Hindi
ka makalabas, di ba? Kayo ba? Kailangan din kumain ng Pansit Canton?
Noong last week.
Oh, tama. Hindi naman daily basis.
Hindi kakain sana kami nung nakaraang araw eh. Kaso walang nagluto eh.
Ikaw, Jen. Kailangan din kumain.
Last week din.
Last week din kasi mag-isa kayong bahay.
Oo.
Ako hindi ko maalala eh. Shanti, kumain ka ba Pansit Canton lately?
Ako hindi. Kasi...
Contact tracing ba to?
Ako hindi. Kasi... Simula nung nagpalit sila ng packaging, hindi ko na nagustuhan. So, hindi ko na.
May ganun ka na, ano?
Wait lang, packaging ba to or yung mismong noodles?
Actually, pareho. Like, okay. Nung una, di ba packaging, gano'n. Siyempre, less appealing na siya for me. Pero kasi, ano, yung kapatid ko, parang staple food siya for him. So, kumbaga, kapag nagugutom siya sa gabi, ang go-to niya ay pancit canton at nilagang itlog.
Oy! Kaya, iba! Iba!
Kaya, kaya nakita ko yung noodles, like, sobrang thin. Tapos, okay, slander to sa pancit canton, huwag kayong makinig. Ano, thin yung noodles, tapos parang yung lasa nawala. So, tagal na nung huling kumain ako.
Binayaran ka ba ng extra big?
Ano daw? Hindi ko
talagang extra big, baka naman.
Extra big, baka naman. Baka wala pa kayong ethylene oxide. Baka wala nyo kami.
Kaya
iisip na ako. Sige, ano ko muna, punta ka muna siya. Wait lang, ano, total, pag-usapan na rin naman na eh. Kasi, tatap na yung tin noodles at saka thick noodles eh.
Oo.
Naaalala niyo pa ba na yung manipis pa yung ano? Yung,
bihon.
Hindi. Yung noodles ng pancit canton, naalala niyo pa?
Oo.
Tapos, di ba pinataba siya?
Oo, pinataba. Tapos ngayon pinaplat.
Oo.
Tapos ano na bang status niya ngayon? Hindi ko na kasi maalala.
Parang plat. Plat siya na ewan.
Oo. Parang, alam mo yung uod. Uod na maliit na nabubungkal mo sa mga halahalaman. Parang ganun.
Hindi, ganun yung estado niya. Yun eh.
Hindi, yung parang flat na ano. Aba yan? Hindi ko ma-explain.
Ah, sige, alam niyo yung fettuccine?
Oh, yeah! Fettuccine.
Oh, yung flat na spaghetti, parang na siyang ganun.
Oo. Oh. Ay, oo, oh, parang ganun.
Ganun but thin.
Pero hindi naman ganun ka, ano eh.
Ka-flat.
Ka-flat.
Pero ano, pero yung tawag dito. Ano naman status ng pancit canton niya yun compared dun sa original? Flat pa rin siya ngayon, di ba? Kasi pinalitan siya, di ba?
Oo.
Kasi pa nagkaroon ng ano, ng pace na mula dun sa OG, tawagin na lang natin siyang OG.
Oo, oh, OG.
Diya sa OG, pinalitan.
Mm.
Yeah.
Na makapal. Tapos doon, nagreklamo yung mga tao.
Oo. Oh,
oh. Tapos doon, ngayon, pinalitan ulit, di ba?
Oo.
Ah, okay. So, yung mula dun sa second edition, ito na yung third edition ngayon, di ba?
Mm, version 3.
Oo. So, ang nangyari, iba na yung, ano niya, iba na yung noodles. Oo, ganun pa rin.
Iba na siya.
Yeah.
Compared sa version 2.
Bilog na ata.
Hindi, bilog ano? Yung, ano eh, yung...
OG.
Oo. Tapos ngayon parang medyo plat na siya.
Ano? Siguro ganito na lang for better comparison. Yung ano, yung third version, parang siyang OG pero yung noodles niya mas marupok.
Kumbaga, ano lang, no?
Parang kumbaga hindi siya ganun kas hindi ganun kas sturdy yung noodles, tas sobrang sloppy niya.
Baka depende lang naman sa pagluluto, hindi naman.
Feel ko hindi. Talagang nung nagbago sila ng packaging, parang nagbago na din yung canton na kasama niya.
Sige. Pero ano ba ang gusto ninyong pancit canton?
Yung manghang.
Hindi, wala pa tayo sa flavor.
Ay, wala pa tayo sa flavor.
Anong version? Yung version 1, yung OG, yung second iteration, tapos, o yung pangatlo?
Mas okay, gusto ko yung OG, mas malasa yun eh.
Tama. Tapos mas madami yung ano nun, mas madami yung toyo nun.
May up sa'yo yun. Yun.
Mas gusto niyo yung ano, yung una. Mas gusto ko yung pangalawa, makapal kasi yung noodles. Ayoko lang aminin eh. Ngayon ko lang aaminin. Kasi ang dami nagreklamo dati na yung gusto nila ibalik yung original pancit canton. Pero yung pangalawang pancit canton, okay na sa akin. okay talaga siya. Nako, mayaya, makakancel tayo dito.
Wait, wait lang, wait lang. Ako lang ba o medyo ano, medyo mahangin yung feedback kaya dito?
Oo, oh, medyo mahangin nga.
Ha? Hindi ako naka-electric fan pero.
Parang umuulan. So, yun.
Nako, na umuulan.
Hindi, baka nabubugahan niya lang.
Ay, hindi. Naka-aircon, naka-aircon.
Okay, okay. Nalik pancit canton na makapal.
Nalik pancit canton. Tawag dito. So, ano kayo? 1, 2, 3 na ano? Na...
1.
Ako, 1. 1.
Cancel yun na po ako.
2 ka ba? Mas malasa yung 1 eh.
Wala akong maano, wala akong masabi doon pero para sa akin parehas lang sila ng lasa.
Pancit canton pa rin.
Pancit canton pa rin. Okay, yung pancit canton.
Wala nang ethylene oxide.
Ang pancit canton na yun ang nagpataba sa akin dati nung tambay ako, 2008.
Tapos, anong year mo sa college niyan?
Hindi ko alam eh.
Basta, third year ka ba diyan?
Oo, third year ako.
Oo, di ba?
Ano?
Sira ang ulo.
Mas okay nga, yun yung pinag-uusapan. Mas open ka. Patapusin mo muna ako sa pancit canton ko. Ano? Dalawang pancit canton sa umaga, tapos isang pack ng Monay, tapos isang red na Nescafe na 3-in-1. Yan ang...
Papalaman mo yung pancit canton sa Monay?
Hindi ko alam. Basta kapag yan ang, ano, yan ang almusal ko, ang saya-saya ko.
Perfect combo.
O, dalawang ano, dalawang pancit canton. Yung OG pancit canton na. Ngayon pala na sarap. Para gusto ko ibalik yung mga panahon na yun. Yeah. Anyway.
Magkano naman nagagastos mo doon, kuya?
Alam ko kasi 8 yung pancit canton eh. 8.
Oh, nasa mga
18. So, plus yung Monay, ganun din, 24. Siguro 30. Yan, 30.
30.
Oo.
30. Laki nun.
8 + 8 = 24.
Dalawang pancit canton na yung 30 ngayon.
Tapos ano, tapos, ang tawag dyan, inflation dyan.
Oo, oh, tama. Inflation.
Ano?
Napasok nyo pa yun.
Ano, 8-8, tapos 3-8, 24, tapos na yung, ano, yung kape na 3-in-1. Ako po, ang saya.
Di ba sa 50, ang dami mo nang mabibili?
Tama na yan, wala na inflation. Ano? Next question, anong favorite flavor ninyo? Ng pan-
yung manghang, tapos yung original. Ang pinakapangit.
Original?
Original yung kulay dilaw?
Oh!
Okay, walang,
wait
walang
lang,
lasa wait. Yun!
Kalma, kalma.
Kalma, na. Sa preference ko yun, ha? Kalma kayo.
Opinion niya yun. Respect, respect.
Wala kang taste.
Okay.
Ganyan, ganyan naman kayo eh. Pag sinabi yung opinion, magaganyan kayo.
Respect my opinion na lang. May study ako dito eh. 31 million kami, gusto namin ng original pan.
Gusto mo din ba, kuya?
Ano?
Gusto mo din ba ng original?
Wala, wala. Ulit. Si Jayco mula, ano gusto mong flavor?
Ito. Yung maanghang. Yung maanghang.
Top. Yung original, yung maanghang na totoo maanghang.
Oo, yung extra hot chili kineme na ano.
Wala namang extra hot eh. Hot lang yun.
Ay, hot lang ba yun? Sige, hot. Oo, hot. Yung hot, tapos yung original. Ang pinakapangit, yung kalamansi.
Kalamansi? Oh,
wala kang taste!
Okay, wait lang. Ano nga yun? Hot at saka original sa'yo?
Oh, kung kunyari, ilalagay natin sa tier list, ganyan. Ang pinaka S tier, yung hot, susunod yung original, tapos yung sweet and spicy, tapos... Mm. Yung the rest, yung kalamansi. Pakit nung kalamansi. Walang lasa.
Jem,
pero kumakain ka pa rin ng may kalamansi.
Bakit ba?
Okay, sige Jem, ikaw naman Jem.
Ano? Baka dalawa lang.
Ano?
Kalamansi, tsaka chili mansi.
Uy, chili mansi gang. Okay. Chili mansi. Okay, sige.
At least yun may flavor. Yung sa'yo walang flavor.
Original pa rin, mga tanga.
Hindi ka lang yung sa'yo. Sabi, may toyo.
Nandiyan
ko sa'yo. Akin, yung sweet and ano? Sweet and spicy. Tsaka chili mansi.
Mm-hmm. Chili mansigang din to.
Gusto ko, ano, gusto ko yung medyo may anghang. Kasi pag walang anghang, parang nakaubay. Yun yung best term.
Okay, sige. Ako, ano, sweet and spicy.
Tama. Solid, solid.
Balance kasi. At saka si John Lloyd ang ano dati nun eh. Commercial model eh. Doon tayo kay John Lloyd. Tapos kung may susunod doon, parang wala akong may sunod doon eh.
Ayaw mo na original?
Wala. Kalokohan yung original.
Ang pangit ng original.
Kahit
alam mo. Wow! Grabe naman kayo.
Last ang ano, last ang mantika. Alam mo yung parang parang nag-boil ng ano, ng plain noodles, tapos nilagyan mo ng mantika, tapos wala man lang asin.
Na-hurt ang feelings ko ah. Na-hurt ang feelings ko.
Ano pa lang kung yung ano, yung original walang ano, walang chemical. Ano nga yun?
Ano
kung walang ethylene oxide yun?
Oh, tabeme kayo.
Hindi ko pa rin kakainin.
Bakit? Walang lasa.
Wait lang, tapos ikaw na ilis ka.
Ano? Kasi kakain ka na nga, lang wala pang lasa.
Pwede lang yun na kalamansi, tsaka toyo.
Oh, and ano na yun?
Chilimansi na yun.
Wait lang, tapos ikaw na ilis ka.
Ano, pumili ka na lang ng may kalamansi kaysa nung pa sa original na.
Eh, wala namang lasa yun eh.
Wait lang. Pwede ka ba tapusin yung listahan ko muna?
Sige, kuya.
Sweet and spicy. Tapos, ano, parang spicy na isusunod. Oh, tapos nun yung mga hindi nabanggit. Yung chili mansi, yun, magsama-sama sila sa ambient. Hindi ko break yung chili mansi. Hindi ko talaga tipa. Ah, ba't maasim to? Ba't di na lang ako kumuha ng kalamansi? Pigaan ko ng kalamansi.
Kesa naman yung original ka, di ba? Kung mamamatay ka na lang din. Hindi lang sa pagkikanta na may lasa, di ba?
Yung kalamansi ba, pwede mo bang kunin yung powder niya? Ilagay mo ba sa tubig? Timplahin mo kalamansi juice? Maasim yun eh.
Sige, kuya, kung ganun yung logic natin, isipin mo yung pakete ng powder dun sa original, tapos ilalagay mo sa tubig mo. Ano malalasahan mo dun?
Yung original pa rin.
Oo, ano, wala talagang lasa yan.
Bakit?
Wala lasa yung original.
Bakit? Bala. Ako lang ba gusto ng original?
Bala. Kasi wala kang taste, basic ka.
Kasi, alam mo bang ano? Hindi ako makain ng pancit canton. Nung nagka-playback lang yung pancit canton, tsaka lang...
Oh?
Oo! Nung original pa yan, walang ano, kayang parang pancit canton, noodles na lang tayo.
Bagay, mag-ano ka na lang, mag... Anong tawag dun? Yung... Oo. Nakalimutan ko na, matagal na akong dinakakain eh.
Pero tingin ko nag-a-agree naman kayo na kahit may... ethylene oxide pa yung pancit canton, kakain pa rin naman tayo.
Oh, pag... yun na lang yung ano, yun na lang yung pinakamabilis na paraan para mawala sa Pilipinas. Diba? Yan.
Oh, ako, kakain pa rin ako. Kakain ka pa rin, Jen. Jen.
Hello?
Yung aircon yata niya.
Ano?
Ayun. No, feeling ko nga, ano eh. Ano lang, tapakan na lang ng Lakimi. Kasi, uy, mababa yata sales ng pancit canton natin. Parang gawa tayong balita. Pero hindi naman natin sinisiraan yung Lakimi. Baka naman Lakimi. Ano?
Grabe ka naman yung pag...
Kanina, extra big lang yung tinatawag nyo.
Lakimi? Lakimi, ano tayo?
Nisip baka naman.
Nisip, magparamdam ka, galawin mo ang baso.
Nisip, you was wrong.
Wag, masarap yung seafood na noodles nyo.
Tama. Amazing. Baka naman, jumpo.
Naalala nyo yung ano, tropical hat nung nakaraan?
Oo.
Biglang may nag-post tapos na-hype yung tropical hat.
Oo.
Tropical hat?
Oo. Sa bandang ever?
Oo, alam ko yung tropical hat na yun eh. Tapos doon ano, ngayon, tingin ko, na-hype sila eh. Tingin ko, ginaya nila, Kimi, gawa din tayong balita. Tapos i-hype natin. Tapos sigurado ako, tataas pa rin sales natin. Kahit may ethylene oxide na yung pagsitento natin, okay na. Kasi ako, kakainin ko pa, ano ba naman yung ethylene oxide na yun? Hindi ko maintindihan yun.
Sabagay, ano naman nga naman?
Anong epic
bad naman? Bad publicity is still publicity.
Oo, tama. Tama. At dito na po natin tatapusin ang podcast. So, papasalamat po tayo sa lahat na nakinig. At
totoo ba yan?
Tapusin natin. Kasi ang haba na eh. 1 hour. So, at least tapusin natin sa Pancit Canton. Magkakain na ng Pancit Canton. So, may kapatid ba kayo?
Sa crush ko, batay ko na ulit. Makalong batay ko na to. Hi sa crush ko.
Jen, may babatiin ka? Crush mo din.
Wala akong crush eh. Happy birthday na lang ulit sa my birthday.
What? 93rd?
Belated.
Advance. Shanti, may babatingin ka ba?
Sa lahat po ng tao sa mundo, stay positive po. Yun lang po.
Ah, may babatingin pa ako isa. Batingin ko ulit yung crush ko. Chat mo naman ako. Chat.
Yan. At para sa mga parents siguro, wag natin pressurein.
Yan, tama.
Natin open communication tayo. And tama sa sempel ko.
Sa sempel ko, wag ganun kami pinipressure, ha.
Nasabi namin sa inyo, pag lasing kayo, lasing lang.
Lasing lang, wala patayan
ng damayan ng ano.
At saka sa mga nagmamahal sa Pancit Canton.
Yan.
Kahit anong flavor pa yan.
Mm-hmm.
Sige, kahit original.
Grabe kayo, parang ina-attake nyo talaga ako, ah.
At dito po nagtatapos ang podcast na to. Ang yeah. Podcast na minsan gusto kong run out at walang pressure
sa buha.
Thank you.
Thank you.
Okay, ang ganda nung ano natin.